Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 19 верасня.
Варонеж не гумовы. Вынікі тыдня са Свердловым і Кнырёвічам.
Вагоны, якія ўсе едуць, яны ўсе стануць у такую вялікую чаргу ад межы да Мінска.
17 верасня ці пошук новых старых ворагаў.
Вельмі дрэнная задача для развіцця ненавісці.
Ці дапамогуць перамовы ЗША з Лукашэнкам уратаваць суверэнітэт Беларусі?
Некія калі дзеянні спрыяюць аб'ектыўна падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, то ва ўсякім разе іх так і трэба ацэньваць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. У пятніцу ў тэлеграм-канале «Інфатранс Медіа Беларус» з'явілася інфармацыя пра магчымае адкрыццё чыгуначнага пераходу паміж Беларусю і Польшчай.
Паведамляецца, што цягнікі паедуць праз мяжу 20 верасня, а аўтамабілі 22-го. Аўтары канала спасылаюцца на нямецкіх экспедытараў.
На момант запісу нашай праграмы афіцыйнай інфармацыі пра гэта не паступала. На запыт Еўрарадыё ў польскім міністэрстве ўнутраных справаў і адміністрацыі адказалі, што пра адкрыццё мяжы ў бліжэйшыя дні нічога не ведаюць.
Калі нешта зменіцца, будзем паведамляць, падкрэслілі ў прэс-службе.
Яшчэ ў чацвер міністэрства паведамляла пра нестабільнасць сітуацыі на мяжы праз павышаную актыўнасць беларускіх і расійскіх беспілотнікаў, якія спрабавалі перасекчы паветраную прастору Польшчы.
Таму, падкрэслівае кіраўнік МУС Мартін Кірвінскі, мяжа будзе адкрытая, калі стане сапраўды бяспечнай. Але калі гэта здарыцца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі HelloRed, стрымінгавая платформа «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
Вельмі цікавыя, канешне, падзеі разгарнуліся ў сувязі з гэтым рашэннем палякаў закрыць мяжу. І, ну, у пэўным сэнсе чаканыя, у пэўным сэнсе не, у пэўным сэнсе трагічныя. Мяне ўразіла, наколькі гэтае рашэнне датычыцца не толькі людзей, у якіх там былі проста квіткі з некіх замежных аэрапортаў, там некія адпачынкі там і гэтак далі. На Wildberries людзі скардзяцца, што не могуць атрымаць па 2 тыдні тавары свае. Раней сістэма працавала як гадзіннік. Нешта здарылася, Александр. Лагістычныя ланцужкі парушыліся проста ў звычайных людзей. Перабоі могуць узнікнуць, у прынцыпе, калі гэтая сітуацыя працягнецца даволі доўгі, працяглы час, вельмі з вялікім спектрам увогуле таго, што людзі кожны дзень проста прызвычаіліся ісці ў краму, ісці ў аптэку, там замаўляць недзе і гэтак далей. Ну і гэта я не кажу ўжо пра чалавечы фактар. Вот, напрыклад, студэнтам трэба прыехаць у Польшу, да, каб вучыцца да 1 кастрычніка. Яны не могуць гэта зрабіць, мяжа закрыта, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, вот гэтыя 1500 фур на польскіх нумарах, якія завіслі ў Беларусі. То бок, ці маглі мы, да, вот закрыцця мяжы падумаць, што 1500 фур, а это 1500 чалавек у гэтых фурах, да, оп, типа, і што нам рабіць? Як бы, да? Што нам стаяць і чакаць, пакуль межы адкрыюцца недзе там на гэтых стаянках? Дзе?
На, да? на якіх то падставах ты будзеш стаяць?
Інфраструктура. І падставы, да, МЗС і мытны камітэт далі 10 дзён, як бы, а далі сказалі, што мы можам канфіскоўваць вашы фуры. А я думаю, што з таго боку мяжы, з Польска, беларускія кіроўцы, яны таксама ў фурах на польскіх нумарах, таму што фуры на так. беларускіх нумарах ў Еўрасаюзе забаненыя, да, праз мігрантскі крызіс. Дарэчы, вот што не рашэнне беларускіх уладаў, то вот пазітыўныя некія эфекты, да, вот.
А вы прям... кажаце, што сумна жывём на гэтым тыдні.
Значыцца, але людзі-то там, так. І яны разлічвалі там праехаць, давесці тавар, паехаць дадому, там сустрэць жонку і гэтак далі, нічога гэтага не адбываецца. Вау, проста катастрофа.
Не сказаць, што не працуюць у нас памежныя пераходы. Яны ж працуюць з Літвой і з Латвіі. Но там націск на натоўп таксама вялікі, зразумела. Ну і зразумела, што сідзячы ў фуры на польскіх нумарах з беларускага боку, Ну, вось телефонуе гэты чалавек да сваёй фірмы в Польшу і кажа, што мне рабіць? Што яму можа сказаць польская фірма, калі яна разумее, што ён паедзе на некі іншы пераход, там будзе стаяць, ну, зараз да 7 дзён можна стаяць. І выбар такі, ці сказаць яму, сядзі, вось тебе сутачні, не ведаю, сколько, $50 на дзень. Ці ёсць, за страты будуць значна большы, а невядома, праедзеш ты ілі нет, хутчэй ці там, ці там. Таму кожная фірма, кожны чалавек вось так сам зараз вырашае ў гэтых абставінах, што яму рабіць. Я нагадаю, што ўвогуле там 30 тысяч беларусаў працуе на еўрапейскім рынку на іншаземных номерах. 30 тысяч гэта армія. Яны ездзяць дадому.
Ну, пашанцавала тым, хто ў гэты час апынуўся на тэрыторыі Беларусі.
З пункту гледжання чыгункі, з пункту гледжання гэтага парушэння лагістыкі, аб чым казаў Павел, уявіце сябе, што вось гэтыя вагоны, якія ўсе едуць, яны ўсе стануць у такую вялікую чаргу ад межы да Мінска.
Ну так, каб людзі разумелі, каб нашы гледачы і слухачы разумелі, шлях чыгункай з Кітая, там, з нейкага прамысловага рэгіёна, вось да мяжы займае прыкладна 2 тыдні.
Прыкладна так.
То бок можна было, калі палякі абвясцілі недзе за 2 дня, спыніць адпраўленне цягніка там 9-го ў дзень, 9-го ўвечары, да?
Але гэта азначае, што ўсе
цягнік, які сышоў 8-га, ён ужо там, а цягнік, які сышоў 1-га, ён ужо там недзе праязджае, відаць, Варонежскую вобласць, да, там Расіі. Вось, а некаторыя цягнікі ўжо стаяць наўпрост каля мяжы, да?
Ну і ў яго ж маршрут, і... то бок ён не можа как бы Варонежу сказаць: "Так, стоп, я тут пастаю, так не працую".
Ну Варонеж не умовы.
Не, Воронеж не гумовы.
Ну, як бы все цягнікі такі, давайте пакінем пакуль у Воронеж, нехай стаяць тут.
Але, калі, канешне, з гэтага не жартаваць, то гэта вялікая праблема, гэта катастрофа. Мы бачым, як ішлі перамовы паміж кітайскім міністрам замежных справ і польскім, і мы бачым, чым не скончыліся нічым. То бок яны выйшлі і сказалі, у нас не будзе ніякага паведамлення для прэсы. Гэта вельмі нетыповая сітуацыя. Але ёсць вот сёння з ранку з'явілася непацверджаная інфармацыя, што заўтра будзе адкрыццё чыгуначнага руху для грузаў, а ў нядзелю 22-го будзе адкрыццё памежнага пераходу для аўтамабільнага руху. Падкрэслю, гэта не пацверджана з афіцыйных крыніц інфармацыя, але яе абмяркоўваюць менавіта нямецкія перавозчыкі, экспедытары, і неяк да яе ставіцца як да дастаткова даставерна.
Як да нечага, на падставе чаго можна планаваць сваю дзейнасць. Я, канешне, крытычна стаўлюся да гэтай інфармацыі. Палякі прад'яўлялі пэўныя патрабаванні. Нічога мы не бачым, ніякага руху, ніякага варушэння з іншага боку мяжы наконт таго, што гэтае патрабаванне нейкім чынам выконваюцца. З іншага боку, не гучала з боку палякаў настолькі канкрэтных патрабаванняў, типа, напрыклад, адпусціце манаха кармеліта, ці адпусціце Анджэя Пачобута, да? Гучыць патрабаванне забяспечыць бяспеку ўсяго гэтага ўзаемадзеяння, ўсяго гэтага гандлю, спыніць правакацыі. І можна дапусціць, што ці міністр замежных справ Кітая, кітайскія дыпламаты папрацавалі з беларускімі урадавымі нейкімі органамі, і беларускія урадавыя органы клятвенна паабяцалі, што больш ніякіх, больш ніколі. Вось ніякіх больш правакацый не будзе, польскія грамадзяне могуць сябе ў Беларусі адчуваць бяспечна, ну тыя, якіх яшчэ не захапілі, да? І кітайцы перадалі гэтую інфармацыю ў Варшаву, ў Варшаве сказалі: "Ладна, паглядзім", да? Далей два варыянты магчыма. Польша адкрывае памежныя пераходы, рух узнаўляецца, і ніякіх правакацый не адбываецца. Все працуе,
як дамовіліся,
як мае быць. Другі варыянт: КДБ ізноў вырашае, што прыйшоў час зняць тэлеспектакль пра затрыманне польскага шпіёна, і палякі кажуць кітайцам: "Ало", і закрываюць, я не ведаю, як там па-кітайску, але тым не менш, палякі ізноў закрываюць мяжу, і на гэты раз ужо яны яе закрываюць, відаць, з умовамі, але ну як бы ў чаканні нейкіх больш грунтоўных гарантый, таму што аказваецца, ну гэта мы гіпатэтычна разважаем, да, аказваецца, слова вот гэтых вот людзей з Мінска. Товариши. Ну, это китайских подставили, атрымліваецца, да? І я спадзяюся, конечно, што до гэтага не дойдзе, што все ж такі возьмуцца за галаву ў Мінску, што не будуць больш. Ну, а Мінск будзе што рабіць, тое, што ён рабіў і гэтым разам, выпускаць камюніке пра антынароднае рашэнне польскага ўрада, ні слова не кажучы пра прычыны гэтых рашэнняў, да? Пра свае рашэнні, якія прывялі да антынародных рашэнняў польскага ўрада.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова і Александра Кныровіча. Гаворка ідзе пра закрыццё польска-беларускай мяжы і стасункаў паміж Мінскам і Варшавай. Але спачатку гісторыя пра шпіёна турэмнага жыцця Александра.
Расслабцеся і паслухайце гісторыю з майго жыцця. Захожу ў камеру ў СІЗА КДБ, і там сядзяць два чалавекі. Адзін был начальнік следчага аддзела следчага камітэта.
Ён сядзеў у камеры.
Так, так, так. Ён уже быў асуджаны. Яму уже прасудзілі 7.5 гадоў, а другі сядзіць такі непрыкметны хлопчык, такі вялікі, памеру такі расцягнуты.
Вялікі, але непрыкметны. Так і пачынаецца гісторыі пра шпіёна.
Так, так. Вялікі, ляжыць сябе. І толькі прыкладна праз, ну, гэта ж камера, там 3 чалавека, 24 гадзіны побач. І, канешне, людзі размаўляюць. І, канешне, ён пачаў праз 2 тыдні ён расказаў пра сябе. Калі я пачаў гэтую гісторыю, я перастаў ўвогуле давяраць беларускаму КДБ, калі яно кажа нешта пра шпіёна. Ўвогуле. Ён распавядае. Яму там 32 гады. І завуць яго неяк так, типа Мірослав. Гарыць, жыл я вельмі беднай сім'і, служыў я на мяжы памежнікам. І вось служыў я, і што-то адчуваю я, што неяк мне, па-першае, небяспечна, таму што тогда мяжа, кажуць, была паміж Беларусію і Літвой, такая празрыста, не было гэтых усіх столбов, чагось там таго, і ты ідзеш адзін ночью в карауле, а там китайцы бегаюць туды-сюды. І тебе, ну, страшна, бо заб'юць. Кажа, што-то я вырашыў, што мне не хочацца больш как бы служыць у гэтых войсках. І кажа, а я за некаторы час да гэтага пазнаёміўся з жанчынай, 15 лет старэйшы за мяне, з сынам, і якая была літоўка, якая прыязджала для чагосьці ў Беларусь. І ось вырашылі мы, што паеду я да яе, яна жыве адразу вось па літоўскую старану мяжы, і пайду я працаваць у максімум, на мінімальны заробак, грузчыкам, 450 еўра. Значна болей, чым атрымліваў беларускі памежнік. Okay. Вырашыў я так змяніць сваю судьбу. І вось прыходжу я звальняцца з памежнай гэтай службы, а мне вызываюць кабінет, кажуць, і служба вось гэтая, контрразведка, памежная, кажа мне, паслухай, Мірослаў, ты родзіну любіш? Кажа, люблю. А ты жадаеш ей паслужыць? Канешне, я для нашай беларускай родзіны на ўсё гатовы. Будзеш шпіёнам. Даюць мне нешта падпісаць, даюць там нейкія там прылады, еду я, працую я грузчыкам і как бы праезжаю знімаць аэрадрома НАТО. Ну, мне, гэта, кажа, задання такія, прыехаць туды і там сняць і потым неяк перадаць. Ось такія задані. І працую сам сябе.
Александр, для мяне зараз вот я перабіў загадка, што гэты чалавек робіць у беларускай турме.
Ось. Жыву я сябе, жыву, ні аб чым дрэнным не думаю. Но по п'яні распавёў я гэта свае жонцы ўжо. Она каже, так мил чалавек, я ж тоже не так просто ўсё. Я ж супрацоўніца літовскага ДГБ.
То бок, яна супрацоўніца літовска.
Так,
так і, это Александр, містер і місіс Сміт какой-то адбываецца у асобна взятай літовскай кватэры.
Так, і вечарам да яго прыйшлі літовцы і запыталі, Мірослав, а ты як хочаш у літовскую турму ці паслужыць нашай літовскай родзіне? І ён каже, я за нашу літовскую родзіну пасть порву.
Конечно.
И подписывает он с ними договора. И калі ён прыезжае на беларускі бок і сустракаецца со сваімі кураторами з гэтага контрразведки, ён піша іх на диктофон, уявіць сябе, пачынае ён быць двайным агентам.
Джеймс Бонд, Мірослав.
Но на гэтым гісторія не заканчваецца. Справа тым, што ён чалавек малады, жонка на 15 гадоў старэйшая, і папутаў яго без завести роман з яе сяброўкай. І жонка об этом узнала, адносіць
нешта цяжкі. Наш літовскага ДГБ.
Так, так, так. У які-то момент ён распавядала о тым, што яна прыходзе ў залю, ён там ён глядзіць тэлевізор, яна прыходзіць з ножом, я цябе зараз зарэжу. Ён кажа, не зарэжаць. А яна яго тыкае нож в яго бруха, ён такі 130 кілаграм тады быў, у тюрмі ўже схудзеў трохі. І што цікава, калі ён распавядае аб гэтым, ён паказвае светар, светар, якім ёсць, ён парэзаны і паказвае пузы, таксама парэзаны. Вось. А скончылася гэта тым, што яна давіла, дашла да таго, што сказала, я цябе здам. І расказвае, распавядае Мірослаў, што, ведаеце, трэба было мне ў Беларусь перааформіць машыну, номера. І было мне адчуванне, што яна так і мяне здала. І яна мяне здала. Прыязджаю я, мяне прымаюць за это самае. І вось сижу я зараз у турме, кажуць, мне казалі нікому ні ў коім разе ў камеры аб гэтым не распавядаць, ён распавёў усім. І кажуць, вызываюць мяне ў кабінет уже ў турме ў КГБ, КДБ. І кажуць, слухай, а если мы тебе освободим, будзеш далей нашай беларускай родзіне служыць? На што ён адказвае? Да я за нашу беларускую радзім. А ў чым сэнс?
У чым мараль?
У чым мараль? Мараль у тым, што ён быў вельмі невялікіх інтэлектуальных здольнасцей чалавек. Гэта грушык.
Я б сказаў, што гэта быў некі просты чалавек.
Вельмі
вот, просты. Вот прям просты, звычайны чалавек.
Вот. А ў новасцях...
Якому нічога, прычым, як так разумею, не падтлумачылі, як сябе паводзіць.
Не,
што казаць, калі раптам там і гэтак далі.
Ну, гэта быў такі... Дамовіліся з грушыкам, дамовіліся, а ён як дурак, ну, нешта і рабіў. Не уасабляючы сябе, што за гэта можна атрымаць 15 гадоў ж швэндацца па калоніі. І вот вось гэта такая гісторыя. А цяпер уявіце сябе, калі б беларуская КДБ вырашыла паказаць яе ў навінах, як бы яна выглядала. Мы захапілі літоўскага шпіёна.
Угу.
З камерамі, з этими самымі.
На мяжы, да. Это рукі за спіну,
так,
морда
так,
в
так,
это
так,
сам
так,
в асфальт. Да, далей, канешне, чалавек дае паказанні.
Канешне.
Прызнацельныя.
Таму, калі беларуска...
Мало того, праз... Атрымліваецца, што, у прынцыпе, праз нейкі час пасля этого фільма, і ён вызваляецца.
Канешне.
І, як это, вяртаецца назад в Літву.
Канешне.
Хутчэй за ўсё. І такі...
Так я ўпэўнены, што ён вернуўся. Я ўпэўнены, бо яго забралі з камеры, і ён не вернуўся з камеры. Я ўпэўнены, што яго... Ён распавядаў, што яго знялі на камеру, яго паказанні, і аб тым, што ён згодны працаваць далей.
Лежыць недзе там... у нас в КДБ в загашніках фільм,
так,
за,
так,
загатовка
так, так.
Для фільма про літовскага шпіёна.
Тур там нібы.
Ну, так, чакае свайго часу, да? Калі, так, вот, так. Калі градус эскалацыі на беларускім тэлебачанні на дзяржаве пачне падаць, mm-hmm. і трэба будзе падкінуць, значыцца...
Пра гераічную службу.
В топку. Ну, пра гераічную службу і дрэнных літоўцаў. Тобу, якія завербавалі тобу, просто
калі, беларускую хлопцу. Калі ты глядзіш у беларускім тэлебачанні, мы схапілі таго шпіёна. Я кожны раз за гэтым бачу судьбу гэтага нешчаснага хлопца.
Цікава, якая гісторыя можа стаяць. Тут, канешне, гэта прастор для фантазіі, сябры, але якая гісторыя можа стаяць, напрыклад, за тым же затрыманнем гэтага манаха кармеліта. Колькі разоў яго маглі, карыстаючыся некімі яго слабасцямі, перавербаваць туды-сюды, да, перад тым, як все ж таки ён трапіў у гэтыя зводкі.
Так.
Цікава, калі б не здарылася вось сітуацыя некая з Польшы, вот гэта цягам апошніх гадоў непрыемная, да? Калі не трэба было б вот Варшаву калоць, можа быць, за вучэнне, я не ведаю ім, да, вот перабіць гэтую парадак дня. Ці ўвогуле б з ім нешта здарылася, ці проста жыў бы сабе далі і ўсё такое. Дзякую, Александр, гэта вось у прынцыпе пра тое, як выглядаюць знутры,
так,
фактычна,
так,
амаль знутры гісторыі пра шпіёнаў, якія нам паказвае беларуская КДБ. Александр Кнуровіч, Павел Свердлоў, праз тыдзень пабачымся ў звыклым месцы, ў звыклы час. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
17 верасня ці пошук новых старых ворагаў.
Вельмі дрэнная задача для развіцця ненавісці.
Ці дапамогуць перамовы ЗША з Лукашэнкам уратаваць суверэнітэт Беларусі?
Некія, калі дзеянні спрыяюць аб'ектыўна падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, то ва всякім разе іх так і трэба ацэньваць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Інсайдарскі тэлеграм-канал «Уха» паведамляе, што былы футбаліст і трэнер Александр Кульчы можа замяніць іспанца Карласа Аласа на пасадзе галоўнага трэнера зборнай Беларусі. Кульчы нядоўга працаваў у расійскім «Амкары» з 4-га дывізіёну, толькі 2 месяцы. Таксама у яго біяграфіі ёсць усяго 2 матчы ў якасці выконваючага абавязкі галоўнага трэнера маскоўскага «Дынама» ў 2020 годзе. Беларуска Марыя Жодзік, якая цяпер выступае за Польшчу, прабілася ў фінал чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы. Ураджэнка Баранавічаў у кваліфікацыі пераадолела планку 1,92 м з першай спробы. І гэтага выніку хапіла, каб трапіць у галоўную стадыю турніру. Фінал у скачках у вышыню адбудзецца ў Токіа 21 верасня. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауле расказаў, што па выніках чэмпіянатаў і кубкаў Беларусі будзе сфармаваны прызавы фонд. У футболе, напрыклад, 16 каманд удзельніц грошы атрымаюць 8 лепшых. Калі ў турніры выступаюць 12 клубаў, прэміі атрымаюць першыя 6. Барауле адзначыў, што памеры фондаў ўжо узгодненыя з федэрацыямі і будуць вельмі дастойнымі. Пілот Астон Мартіна Фернанда Алонса дапусціў, што можа завершыць кар'еру ўжо ў 2026 годзе. Легендарны іспанец прызнаўся, што ўсё будзе залежыць ад яго фізічнага і ментальнага стану, а таксама ад канкурэнтназдольнасці баліда. Калі машына будзе добра выступаць, то наступны сезон можа стаць для яго апошнім у Формуле 1. Алонса падкрэсліў, што пакуль не прыняў канчатковага рашэння. Галоўны трэнер славенскага Цэля выказаўся пра беларускага нападніка Віталя Лісаковіча, які нядаўна перайшоў у клуб. Па словах Рыеры, Лісаковіч мае ўсе шанцы выступаць у адным з топ-5 чэмпіянатаў Еўропы. Трэнер адзначыў, што ў футбаліста выдатныя тэхнічныя якасці, але поспех залежыць не толькі ад дрыблінгу і ўдару, а і ад характару з прафесіяналізмам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сямнаццатага верасня – дата, на якую ўлады Беларусі прызначылі Дзень народнага адзінства. 86 гадоў таму у гэты дзень СССР увязаўся ў другую сусветную вайну, калі чырвоная армія перайшла мяжу з тагачаснай Польшчай.
Адным з вынікаў гэтага стала аб'яднанне тэрыторыі Беларусі. Здавалася б, трэба радавацца, але…
Для каго гэтае свята? Навошта ўлады яго ініцыявалі менавіта ў наш час? Чаму яно не дапамагае пераадолець сапраўдны раскол у беларускім грамадстве, а толькі сшывае і так скаваных адным ланцугом?
Пра гэта ў ефіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук паразмаўляў з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
Вот мы маем конкретную мэту как бы аб'яднаць ці прадэманстраваць адзінства беларускага народа. І выбіраем для гэтага дату 17 верасня. Патлумач мне, калі ласка, як гісторык, наколькі яна адпаведная мэце пастаўленай вось ідэалагічнай прадэманстраваць адзінства беларускага народа.
Ну тут мне здаецца вельмі важна раздзяліць кантэксты. У сітуацыі, я не ведаю, там да 20 года можна было б, і былі гэтыя дыскусіі, можна было спакойна сесці і дыскутаваць пра тое, наколькі гэта дата можа быць святам. Былі, дарэчы, з беларускам там цэнтрыскага боку разважанні пра тое, што ну чаму не, ну аб'ядналася ж Беларусь, да, можна гаварыць. Но зараз та іншы кантэкст, абсалютна відавочна, што зараз гэтае свята падымаецца на сцягі выключна для таго, каб паставіць яшчэ адну заслону жалезную на заходняй мяжы, каб яшчэ раз паспрабаваць даказаць беларусам, што па з таго боку буга жывуць нейкія там злодзеі, не людзі, вось, мы не мусім ісці ў той бок і глядзець на вот у той бок.
Это якія да гэтага часу жывуць расчараваннем, што яны не могуць беларусаў халопамі сваімі
так,
тут трымаць.
Так, так. І гэта не проста, ну, як бы ідэалогія ж можа быць стратэгічнай, ну, нормальна, там нацыі трэба пункт аб'яднання. Вось у 90-х годах прынялі рашэнне, якое таксама мне вельмі не падабаецца, ну але вот 3 ліпеня зрабіць святам. Дрэннае рашэнне, ну там было ім хоць за нешта трэба было ўчапіцца, яны за гэта ўчапіліся. А тут абсалютна тактычная задача. Вот наба зараз развіць нянавісць у дачыненні да палякаў. Гэта тактычнае рашэнне, тут сіюмінутнае, я ўпэўнены. Ну і 17 верасня ідэальна для гэтага падыходзіць, яны ўчапіліся.
Тож, умоўна кажучы, не пра адзінства беларускага народа народа ідзе, а пра стварэнне там ці скажам ворага, вобраза ворага на захадзе у асобе польскай нацыі.
Ну, мне падаецца, што так. Просто мне гэта зараз такі кантэкст, што, ну, гэта я не бачу іншых прычынаў. Таму што, ну, яшчэ раз, мы спакойна гаварылі на тэму 17 верасня, як неадназначнай даты ў гісторыі Беларусі, дзе ёсць негатыўныя бакі, але ёсць пазітыўныя. Беларусь сапраўды аб'ядналася. Мы гаварылі спакойна да 20-го года, некаторыя людзі нават святкавалі. Но тое, што робіцца цяпер, з якой пампезнасцю, з якой аднабаковасцю гэта ўсё робіцца, ну, это відавочна тактычная, ідэалагічная, вельмі дрэнная задача для развіцця ненавісці.
Вот глядзі, сапраўды цікавы момант атрымліваецца, калі паслухаць ідэолагаў лукашызма, ну, якія там падтрымліваюць гэтую ідэю гэтага менавіта дня, як свята, там дзень адзінства беларускага народа, яны сапраўды робяць упор на тое, што, ну, вось былі две часткі падзеленай дзяржавы, падзеленай нацыі, і дзякуючы вось гэтаму там гэтым падзеям атрымалася аб'яднаць і краіну, і нацыю. Тыя, хто выступае супраць гэтага, ну, ці скажам, не падтрымлівае гэту дату як святочную, кажуць у тым ліку, нават калі не браць польскі момант, як это ўспрымаюць палякі, нават з пункту гледжання беларусаў заходняй Беларусі, ну, то бок яны не атрымалі вызваленне. І калі браць там Гродзеншчыну, вот эту Мінщину, там з хлебам соллю асабліва не сустракалі вось гэтых расійска-бальшавіцкіх вызваліцеляў. На Палесі, да, былі розныя сітуацыі. Там і з хлебам соллю сустракалі, там было вельмі цяжкае становішча сапраўды, але, ну, як бы кажуць, што, ну, паглядзіце, ну, мала таго, што не прымалі як вызваленне ад пачатку, але потым, як бы, адзін аўтарытарны рэжым памянялі на другі таталітарны рэжым. І колькі загінула беларусаў у там лагерах польскіх, ну, я думаю, што ні ў якае параўнанне не ідзе з тым, колькі загінула у гулагах сталінскіх.
Ну, канешне, абсалютна розная лічба. Ну, тут як бы тут складана, таму што на самой справе, калі мы кажам пра даты, які мы хочам зрабіць святамі для сваёй нацыі, то ацэньваць экспазіцыі там, ці это прынесла дабро ўсім беларусам, ці не прынесла, ну, у гэта можна заблытацца. Я сабе ў свой час прыдумаў такую, як бы, адзнаку, па якой, на маю думку, варта вызначаць нацыянальныя святы, это пра суб'ектнасць. Тобок, праблема 17 верасня не толькі ў тым, што это неадназначная падзея, што это ўдар у спіну палякам і так далей. Ну, это сярэдзіна 20-го стагоддзя, тады ўсе адзін аднаму спіну білі там, все. Пытанне ў суб'ектнасці. Беларусу ў гэтым вызваленні, як яго там называць, не прымалі ніякага ўдзелу. Ну, сэнсе, прымалі на ўзроўні салдат канкрэтных там. Не было такога, што там Янка Купала з Коласам хадзілі да Сталіна з просьбай, калі ласка, дай на выдзеленам дывізію, мы сваіх хлопцаў збярэм і пойдзем адваюем заходнюю Беларусь. Не было такого. Это было чыста рашэнне палітычнае Сталіна, у якім беларусы не прымалі ніякага удзелу. Мне тут, я ў свой час прыдумаў такую як бы метафору, быў такі лётчык Сергей Грацавец, у нас тут помнікам стаіць у Менску. Вось, ён там двойчы герой Савецкага Саюза, на Хангенголе ваяваў, там заваяваў процьму медалёў, і Сталін вырашыў яго і яшчэ аднаго украінскага лётчыка зрабіць такімі сімваламі вот этого ўварвання. Іх запрасілі ў Маскву і сказалі, вот вы будзеце вызваляць Беларусь. А Грацавца ў заходняй Беларусі сапраўды ягоная радзіма, ён не бачыў 20 год. Это, ну, лагічна. Вот чалавек вяртае сваю радзіму. І ён паехаў, паляцеў у Менск на нейкую сустрэчу, а потым у ноч перад вот якраз уварваннем паляцеў у Оршу на мясцовы аэрадром, і там пры пасадцы так атрымалася, што так як ніхто не ведаў пра гэта напад. Ён па інфармацыі пра тое, што будзе нападзенне, там, як заўсёды у бальшавікоў, то бывало, у апошні момант прыйшла, там штосьці гэтыя вялікія пражэктары перасунулі на нейкую іншую паласу, і па выніку Грыцаўцу наступны самалёт, які ляцеў за ім, адрэзаў галаву. Вось. Просто за неразберыхі, якая была. А неразберыха была звязана з таго, што беларусы не зналі нічога пра гэтыя падзеі. І мне падаецца, вот эта адрэзаная галава Грацаўца, это такі поўны сімвал таго, што ну, Грацаўца, які мусім быць сімвалам этого ўварвання. Што это якраз сімвал таго, што, ну, не, беларусы не суб'ектныя былі ў гэтай гісторыі. Калі не суб'ектныя, то як бы і напэўна не варта это святкаваць. Такая вот у мяне дзіўная.
І ўсё ж, калі б не 39-ы год і не аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі, не было б і самой нашай краіны, працягвае Тимафей Акудовіч.
Тут у мяне такі ёсць аргумент пра тое, што на самой справе, калі б не было гэтага ўз'яднання, было ж усё адно былі б. Бо відавочна і там дзейнічалі нейкія беларускія структуры, канешне, было ж было б раздроблена, но мы былі б. Сітуацыя, якой Беларусь не было б зусім, это калі б не адбылося ўз'яднанне ў 24 і 26 гадоў. Вось калі беларускія камуністы там дагрызлі ўсё-ткі Маскву і змаглі дабіцца таго, што вот гэтыя шэсць паветаў мінскіх былі павялічаныя ў 24 годзе, а потым у 26 Гомельшчына далучылася. Вот калі б Беларусь засталася у лічбе гэтых шасці паветаў, як гэта ад пачатку было, вот тады Беларусі не было б. Але хтосьці святкуе 24 год ці 26, ніхто не святкуе.
Чакай, Тимух, як гэта беларускія там камуністы, там ці там ну, такія людзі, як ты бы сказаў, дагрызлі Сталіна, капота, Ленін жа стварыў там Беларусь, Украіну, там і каго там яшчэ?
Ну, і зямля плоская ж, відавочна, да, тут як бы это ж звязаныя факты.
Такім чынам, у гэтай ўсёй сітуацыі, як нам ўсё ж такі ставіцца, як сябе беларусам сябе паводзіць? Вот беларусы, якія жывуць у Польшчы. І тут палякам там даводзіцца, што там вот зараз яны там святкуюць ось гэты дзень, які балючая дата, балючы дзень у гісторыі Польшчы. Як нам сябе пазіцыянаваць з гэтай нагоды?
Ну, я думаю, про эту дату просто трэба ўспамінаць. Вось, што яна была, і яна паміняла гісторыю Беларусі. Вось, і эта дата адбылася незалежна ад нас. Про это таксама вот вельмі важна памятаць. Таких дат у 20-м стагоддзі было немало. Вось, і, ну, мы мусім просто пра іх успамінаць усё. Можна без... Мне падаецца, што далёка не ўсе падзеі ў гісторыі трэба абавязкова ацэньваць з пазіцыі плюс-мінус. Так, просто да, шматы, мы як нацыя мусім вызначыць некалькі дат, якія для нас прынцыповыя як святы, якія для нас ключавыя. Іншыя даты можна проста іх як бы мець на ўвазе. Вось, іх не абавязкова ацэньваць, няма такой задачы усяму ў гісторыі ставіць плюсік-мінусік. Большасць падзей у гісторыі кантраверсійныя. Вось, і таму, ну, гэта адна з такіх падзей. Это балючы ўдар па Польшчы, але падзея балючы ўдар па заходніх беларусах у рэшце рэшт, которые атрымалі такі камуністычны рэжым. Ну, але там з стратэгічнай перспектывы гэта да аб'яднанне Беларусі, якое нам дазваляе зараз быць незалежнай дзяржавай. Ну, такая неадназначная падзея, ўсё, без плюсаў-мінусаў.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Тимафей Акудовіч. Ён паразважаў пра сэнсы новага дзяржаўнага свята рэжыму Лукашэнкі. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Ці дапамогуць перамовы ЗША з Лукашэнкам уратаваць суверэнітэт Беларусі?
Некі, калі дзеянні спрыяюць аб'ектыўна падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, то ва всякам разе іх так і трэба ацэньваць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Сільвестр Сталоне падзяліўся ідэяй прыквела да культавай франшызы «Рэмба», піша «Варайці». На яго думку, для гэтага трэба выкарыстаць штучны інтэлект, каб амаладзіць самога Сталоне да падлетка. Цытата. «Усе думалі, што я звар'яцеў, але шыі дастаткова развіты, каб паказаць Сайгон вачыма 18-гадовага Рэмба і выкарыстаць той жа вобраз», – сказаў Сталоне. Праект фільма ўжо знаходзіцца ў распрацоўцы і вядомы акцёр у ім не ўдзельнічае. Ён толькі падзяліўся сваім бачаннем. Сталоне таксама адзначыў, што любую іншую спробу сыграць Джона Рэмба гледачам будзе складана прыняць, бо роля трывала асацыюецца менавіта з ім. Цяпер жа Сільвестр Сталоне рыхтуе да выхаду мемуары «The Steps», якія пабачаць свет 5 траўня наступнага года. Брытанскі музыка Эд Шыран распавёў на радыёстанцыі BBC Radio 2, што адхіліў прапанову сыграць першы канцэрт у космасе. Артыст прызнаўся, што палёт у космас яго палохае. «Я хачу адправіцца ў космас, калі гэта будзе як злятаць у Францыю», – сказаў ён. Шыран падкрэсліў, што не гатовы стаць паддоследным трусам, бо палёт усё роўна небяспечны. А яшчэ застаюцца месцы на планеце, дзе ён не быў, напрыклад, Грэнландыя. Ён не ўдакладніў, хто менавіта збіраўся арганізаваць першы канцэрт у космасе, але адзначыў, што на яго думку, многія атрымалі гэты ліст з запрашэннем. Раней, напрыклад, Марая Кэры таксама казала, што не хацела б адправіцца ў космас. А ў красавіку гэтага года амерыканская спявачка Кэці Перы злятала ў космас у складзе жаночага экіпажа. Палёт тады арганізавала кампанія Джэфа Безаса «Блю Орджын», а на спявачку пазней абрынуўся шквал крытыкі і мемаў. Фронтмен гурту System of a Down Серж Танкен прадставіў песню Things Unspoken, запісаную разам з новазеландскай спявачкай Бік Рунга. Кампазіцыя даступная на музычных платформах, у тым ліку і на Ютубе. Гэта ўжо пяты трэк, апублікаваны музыкам перад выхадам альбому Covers, Collaborations and Colleges. Поўны рэліз запланаваны на 24 кастрычніка, а новыя песні будуць выходзіць штотыдзень. Таксама дададзім, што System of a Down абвясцілі пра еўрапейскі тур, які пачнецца 29 червеня у Стокгольме. Запланавана 7 канцэртаў з удзелам такіх гуртоў, як Queens of the Stone Age і Acid Bass. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Два тыдні таму ЗША вызвалілі з лукашэнкаўскай турмы 52 чалавекі. Узамен за гэта яны прыпынілі авіяцыйныя санкцыі, разблакаваўшы 8 самалётаў Боінг.
Паводле бюро прамысловасці і бяспекі Мінгандлю ЗША, цяпер гэтым бартам можна выконваць міжнародныя рэйсы. Таксама знятыя забароны на тэхнічнае абслугоўванне, рамонт, мадэрнізацыю і пастаўку запчастак да іх.
То праўда, дазвол не распаўсюджваецца на палёты на Кубу, у Іран, Паўночную Карэю, Расію, Сірыю, акупаваны Крым і самаабвешчаныя ДНР і ЛНР. А яшчэ выведзеныя з-пад санкцый Боінгі нельга выкарыстоўваць для перавозкі любых тавараў, якія могуць падтрымліваць вайсковыя дзеянні Расіі супраць Украіны.
Пра цяперашнія стасункі Мінска і Вашынгтона рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Слухай, у цябе склалася нейкае бачанне таго, што ж усё ж такі насамрэч, чым цікавіць Трампа, Лукашэнка, Беларусь і адносіны з Беларусю. Навошта яму от гэтае ўсё?
Ну, тут некалькі аспектаў, і, ну, думаю, не страшна, калі мы будзем паўтарацца, што ў нейкіх эфірах ці я, ці твае іншыя ўдзельнікі гаварылі, у кожнага свае думкі, і часам яны, как это кажуць, разумныя людзі думаюць часам в адных накірунках, нічога страшнага, калі тут такі эфект адбудзецца. Ну, безумоўна, гэта ёсць пэўнай, ну, палітычнай, ну, калі не перамогай, то удачай, вось, з пункту гледжання Вашынгтону дабіцца вызвалення палітвязню. Раз, два, тры партыі, і кожны раз гэта ўсё-такі, ну, і Трамп піша свае твіты, і яго адміністрацыя таксама гэта адзначае. Я бы не пераацэньваў тую ж такую сцэнічнасць палітыцы, калі кажуць, вось недавно, дарэчы, літаральна учора паслухаў інтэрв'ю Мікола Дзятка, і ён якраз кажа, што, ну, таксама я ўжо думаю, што можа быць там занадта ўсё цэнічна, але не. Маральныя катэгорыі застаюцца нават у адміністрацыі Трампа. Я думаю, яны дастаткова істотныя, то што Амерыка павінна вось дабівацца такіх рэчаў вызвалення палітвязняў. І гэта адзін аспект. Другі аспект, ну, палітычная нейкая ўдача з улікам то, што мы все кажам, і гэта, напэўна, з'яўляецца, там душу залезці нельга, но, напэўна, з'яўляецца праўдай, што Трамп хацеў бы Нобелеўскую прэмію. Тут не толькі то, што ён прымірае розныя дзяржавы, і дэ-факта гэта ёсць, розныя канфлікты, ён супакоіў ўжо за гэты год. Ну, вось вызвалення палітвязняў таксама можа быць ім успрымаецца яго адміністрацыя як такая, ну, скажам, внёсак в эту патэнцыйны капілку на будучую Нобелевскую прэмію. Не в этом годзе, так наступным і гэтак далей. Ну, а трэці аспект, можа, больш важны, гэта, канешне, ну, нейка Лукашэнка цікавіць ЗША в якасці, ну, сапраўды знаўцы, некага знаўца Пуціна. Тут я прывёў калісьці такую метафору, здаецца, тваім эфіры, што як сакратарка, вось якая ведае пра звычкі гэтага госця, я недавно эту ж эпітэт прывёў у сваім інтэрв'ю газеце «Выборчай», не так давно выйшла, І ну сапраўды нейкія рэчы, якія Лукашэнка можа быць не кажа на публіку, а кажа там амерыканцам, мы ж ведаем яго такую звычку. Ён жа любіць з кожным суразмоўцам казаць то, што ім падабаецца. Я думаю, амерыканцам ён расказвае пра то, як ён на самой справе там пабойваецца Пуціна, які той, ну, магчыма, там страшны, сур'ёзны чалавек. Это ж ўжо не проста мае інсінуацыі, а мы ж ведаем у спамінах Болтана, ну, аднаго з дзеячаў мінулай адміністрацыі Трампа, той расказваў пра сустрэчу з Лукашэнкам, і як Лукашэнка яму гаварыў пра Путина. Менавіта в таких тонах, что Россия страшная, Путин там страшный человек, и глядите, вот Беларусь, этот балкон, треба ее оторвать от России. Ну, фактично, я думаю, приблизно то же самое, он может быть больше осторожно, но говорить американцам, как, по-перше, подвысить свою значность, ну, а американцы это слухают и думают, о, важная информация, треба еще раз им позвонить, сустреться, может, он что-нибудь еще расскажет про ситуацию вокруг войны с Путиным, что нам будет вельми корыстно. Вот я думаю, перелечу асноўныя такія стратэгічныя інтарэсы.
Як ты думаеш, наколькі ўсё ж такі прысутнічае момант такого спадзеву адарваць Лукашэнку ад Пуціна, Беларусь ад Расіі і ўвогуле вось гэты зрабіць бяспечным для гэтага рэгіёна гэты беларускі балкон умоўны?
Я думаю, тут два аспекты, тактычны і стратэгічны. Стратэгічна такое жаданне, я думаю, ЗША заўсёды ёсць. Гэта ну, супадае з іх стратэгічнай палітыкай, вот на конт і былых постсавецкіх краінаў адарваць іх далей ад Расіі, на конт тым больш усходняй Еўропы. Тут ёсць і самыя лепшыя саюзнікі ЗША, Польша і краіны Балтыі, які гэтага просяць і хочуць. Вось. І в стратэгічных падыходах, я думаю, гэта все безумоўна ёсць. Іншая справа, што ёсць канкрэтная тактычная сённяшняя сітуацыя. На зараз яны бачаць, што гэта такая пенлендызацыя Беларусі пакуль немагчымая. І ад ступені залежнасці Лукашэнкі ад Крымля, і з-за таго, які характар рэжыму беларускага, хаця тут яны, канешне, хацелі бы дарваць і нават не зрынаючы рэжым, умовно скажам, калі ўж не ўдаецца яго зрынуць, то хацелі бы некімі пернікамі адарваць і нават пры дыктатарскім рэжыме, можа быць, дачыніўшы на гэта пэўным сэнсе вочы, як гэта робіцца, напрыклад, дачыненне да Азербайджана.
Ну, наш сукін сын.
Да. Ну, Азербайджан больш там блізкі прыклад і падобны, дзе сядзяць палітвязні і ніхто пра іх не хвалюецца. Вось. Вот і пакуль яны бачаць, што гэта нерэальна і не раздражняюць ні Маскву, ні Лукашэнку гэтымі, скажам, патрабаваннямі, заскокамі, там, наскокамі, калі, ну, прыїжджаў той же Пампео у 20-м годзе, в студзені ці ў лютым, і нават там пашлі канкрэтна і ўжо амерыканская нафта паплыла ў Беларусь, і адзін з амерыканскіх чыноўнікаў Дзярждэпартамента тады заяўляў, што Беларусь, яна з'яўляецца часткай антырасійскага муру разам з Украінай, Украиной, Молдовой и, по-моему, Грузией. Вось такой вот ланцужок. То теперь, конечно, такие заявы не робятся, такие спробы не робятся, покольки они бачат, что это а, покуль неверогодно и контрпродуктивно, и б, яны гэтым могут раздражнить и Лукашенко, и Кремль, тому яны на гэтым своим треку вызволения политвязню решают, покуль такие пытания отрыва Беларуси не ставить. Я так разумею.
Ці можна казаць, што цяпер інтарэсы рэжыма і актыўныя часткі беларускага грамадства супадаюць? Адныя хочуць вызвалення палітвязняў, іншыя – выхаду з палітычнай ізаляцыі. Галоўнае – не сурочыць працэс?
Працягваюць Змітер Лукашук і Віталь Цыганкоў.
Усё ж такі, вяртаючыся да гэтай тэзы, якую агучыў і Зенон Станіславович, і якую я чытаў таксама, ты ў пэўным сэнсе падтрымліваеш. Усё ж такі, супадзенне інтарэсаў. І ў дадзеным выпадку мы гаворым не супадзенне там інтарэсаў ЗША, там Вашынгтона і Мінска, а дэмакратычнай супольнасці, нацыянальна арыентаванай часткі беларускага грамадства і рэжыма. Яно ёсць німа?
Ну, слухайце, калі рэжым будзе ставіць пытанне, што мы хочам абараніць там свой суверэнітэт ад нападак Расіі, ну, умовно скажем, як тады людзі з нашого боку могуць нейкім чынам выступаць супраць гэтага. Это ж весь час была барацьба, ну, в Беларусі супраць двух рэчаў. Па-першае, супраць Лукашэнкі, па-другое, супраць залежнасці ад Расіі. Ну і калі Лукашэнка пачынал там свае выбрыкі нейкія войны з Расіяй, то весь час паставала пытанне. Ну, робіць гэта вам правільна ці не? Маецца на вазе? Ну, зараз-то пасля 20-го вогулі пра штосьці такое разважаць, ну, калі чалавек сажае тысячамі людзей забівае, што ён штосьці робіць правільна. Ну, але калі, ну, не карыстацца логікай, што фашысты таксама штаны насілі, то ўсё-такі трэба адчуваць нейкія адценні. Так, і калі ж ты так ставіш пытанне, я кажу, нет, такого полного супадзення не можа быць і няма. Ну, але некі, калі дзеянні спрыяюць аб'ектыўна падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, то ва всякам разе іх так і трэба ацэньваць. Я не буду гаварыць, трэба іх там падтрымліваць, не, не, я бы ніколі ў жыцці нічога, што робіць Лукашэнка, не падтрымлівал і до 20-га, і зараз. Просто я казал, што в рамках ацэнкі, аналізу некіх дзеянняў, ну, нельга гаварыць, его і так полна грыхов, што ён там з'ядае дзяцей там на сніданак. Это будзе неправда, неадэкватна. Хапае, за што і так яго, скажам, не ўспрымаць як нармальна палітыка. Але калі некія дзеянні прыводзяцца падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, я вымушаны гэта канстатаваць.
Ведаеш, я не памятаю, каму гэта зараз вось гэтыя словы прыпісваюць. Ці гэта Статкевіч сказаў, от калі ехаў у аўтобусе яшчэ да мяжы. Ці хтосьці іншы, выбачай, не памятаю. Але калі вот просто вот ехала апошняя група, дзе 38 было беларускіх менавіта палітвязняў, ну і там 14 замежнікаў, прагучалі словы такія: вывозяць патрыётаў, з кім ён там застанецца, бедная Беларусь. Ну это сапраўды так. Мала таго, што да гэтага шчамілі ўсіх нацыянальна арыентаваных людзей, якія гатовыя адстойваць і абараняць суверэнітэт, незалежнасць Беларусі, то зараз іх не проста шчэмяць, іх увогуле выганяюць Беларусі. І з кім ён застанецца? З Губазікам, у якога партрэты ў кабінетах Пуціна вісяць.
Ну, гэта такая...
З Грышам Азаронкам, каторы крычыт: «Дядя Вова, прыдзі спасі».
Такая вечная трохі тэма, якая лаяльнасць там, да, у беларускіх, умовна скажам, сілавікоў і астатніх. Яна пра лукашэнкаўская, ці яна пра расійская? Яна в дадзеным выпадку двайная. І такая, і такая. Але як будзе, калі пытанне будзе пастаўлена рубам, ну, Лукашэнка, то бок, альбо вы за Лукашэнку, альбо за Расію, вот перад гэтымі сілавікамі, Лукашэнка робіць все, каб не такое пытанне не паўставала. Вось заважце, гледачам кажу, пасля гэтай чарговай, значыць, сустрэчы з амерыканцамі, і я пісаў, там ж уж прыбачна, прыходзіцца святаваць, што чаму вот это все пакуль не выклікае абурэнне ў Москвы, і Лукашэнка все робіць, каб не выклікала, пакуль у Москвы свой трэк з амерыканцамі.
Перамовы з Вашынгтонам.
Да, з Трампам, да. Гэта першы. Ён кажа, ну я ж, як і вы, дамаўляю з Трампам то, што на абодум карысна. А па-другое, кожны раз пасля некага кроку, умоўнага кроку ў бок захаду, ён абавязкова што-небудзь зробіць максімальна прарасейскае, раздавліваць в абдымках, і мы што бачым праз некалькі дзён? Ён сустракаецца з калабарантам, губернатарам какой области там?
Херсонск.
Херсонскай области, прозвішча смешнае, все забываю, хоць пісаў. Лайна.
Сальда.
Сальда, вот Лайна мне падалось, нет, не Лайна, Сальда. Сальда плюс-мінус, да. І это ж таксама нейкі новы крок. Ён ніколі не гаварыў такія заявы: я сустракаюсь з кіраўніком новых рэгіёнаў Расіі. Гэта, ну, вот в ступені падтрымкі агрэсіі расійскай, гэта рытарычным сэнсе нейкі новы крок. Раней не зрял, мы ж ведаем, ён... там праз сілу прымала того Пушыніна там спачатку ў там Брэсце, потым ўжо Лукашэнка, это крок за кроком. І вот тут ён вырашыў, я думаю, што пасля гэтых абдымкаў з амерыканцамі трэба зноў праявіць сваю максімальную лаяльнасць да Москвы, чтоб такое зрабіць. Вот сустрэнуся там губернатарам, скажу, што я прымаю гэтыя тэрыторыі. Можа быць, гэта яшчэ нас, як мне наш з табой агульны прыяцель, вядомы украінскі палітолог Магда, казаў в інтэрв'ю Свабодзе мне, што гэта я разглядаю як крок да магчымай будучай паездкі Лукашэнкі в Крым ці в Донбас. Вось. То бок ён в этом сэнсі ну, абсалютна ідзе не проста там в расійскай, на расійскім накірунку, а абдымае Москву, так сказаць, все больш і больш в такім вот рытарычным. Ён лічыць, што, ну, боже мой, скажу нешта, сустрэнусь, што мне ад гэтага? Рытарычна ўжо, так сказаць, не той чалавек, каторы думае пра свой імідж, чого думаць пра то, чого давно нема, так што, а вот нешта канкрэтнае у мяне будзе вот з амерыканцамі. А тут я рускім скажу чарговы раз, як я іх люблю і прызнаю все іх тэрыторыяльныя захопы. Мне ад этого не убуде.
Ну да, просто все ж таки мне цікаво, коли брать того же самого Зенона Станиславовича, яким вот менавіта каже про вот это супадение интересов, до речи, и подчас своей апошней промовы идеологичного это актива Лукашенко Позняка узгадывал.
Хвалил знов.
Хвалил знов, сказал, вот молодец, вот на старости лет нареште понял, то поразумнел, понял, что санкции вредят белорусскому народу, молодец, Зенон Станиславович.
Ну, тут довольно последовательно в этом сенсе Позняк про санкции выказывается, треба отдать належное.
Да, але я тут про выказывание все ж таки про супадение вот гэтых интересов, такое отчувание, что там с того боку, нават коли вот мы вот кажем, ну вот супадение интересов, ну да, вот мы за захование суверенитета, незалежности Беларуси, яны как от чумных, только не с вами, только не дай
это
бог.
Это так, это у нас свой суверенитет, у вас свой, нам ваш суверенитет не потребен. Наше разумение...
Наш суверенитет такой, что да. Муравьеву вешальника память
да,
стоял.
Да, наш суверенитет такой, ну, который не включает белорусские национальные каштовности. Суверенитет як территориальный, як территория, частка русского мира. Просто особная незалежная держава, в якой будет пановать наш вечный Лукашенко. То бок, ну, тому я кажу, что есть констатация, но ніякого супадения нема. Нарешті твой отказ на твое питание отказал.
Ну, непосредственно, да,
дотиснув. Да. Нема ніякого супадения. У их суверенитет это менавіта як керування территории, каб ніхто не лез, ні Росія, ні Америка, где можна забивать, где можно саджать, где можно устанавливать, так сказать, свои далекие от народа, те близкие там каштовности, где можно не зертать увагу на некие там правы человека, не включаться во всякие международные структуры. Вот это их неразумение. И наво что им, как ты кажешь, патриоты? Ну, наво что? Ну, а они, по-перше, там 30 человек, а тут 9 миллионов, и они лечат, что в выпадку чего стокмяные белорусы пойдут, так сказать, возьмут, мобилизуются.
За родиму, за Лукашенко.
За родиму. Ну, за Лукашенко можно прибрать, пропаганда не такая уж тупая, скажет, за родиму, але, ну реально не потребны ему патриоты.
Дякую великий, я нагадаю, что у нас у эфира был черговый призер и переможца конкурса «Вольное слово», политичный аналитик Виталь Цыганков. Живе, Беларусь.
Живе, дякую.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.